Milí bratři a sestry, milí shromáždění, už jsme to zmiňovali opakovaně, opravdu od pátku jsme svědky hrozivé destrukce, která postihla Japonsko a které možná ještě ani není konec. Jsme svědky vlastně obrovské tragédie. Soucítíme s těmi, kteří přišli o své nejbližší, o svoje domovy. Je to tragédie rozsahu, který my zde si ani pořádně neumíme představit. Rozhodně nechci snižovat velikost té tragédie, o které hovoříme tím, co řeknu za chvíli. Naopak, mě osobně se ty události posledních dnů dotýkají nějak intenzivněji než podobné události v minulosti. Nicméně, dneska budeme také i číst z Bible text, který hovoří o katastrofě a zcela určitě a troufale mohu říct, že to je katastrofa ještě většího rozsahu. Protože je to vlastně ta největší katastrofa v historii lidstva. Budeme totiž číst text knihy Genesis z 3. kapitoly o pádu člověka. A na ten dnešek je určena celá 3. kapitola. Je to poměrně rozsáhlý text, takže kdyby někdo nevydržel stát, klidně můžete zůstat sedět. Ale kdo můžete, můžeme se postavit. Čteme z knihy Genesis, kapitolu 3. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila. Plody ze stromu v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval. Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechal jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby, zmíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Zde končí 3. kapitola listu Genesis, skloňme se k modlitbě. Děkujeme, Pane, za to, že jsi dobrý. A vyznáváme to i uprostřed této hrozivé tragédie. A teď tě prosíme, abys nám ukázal, jak i toto poselství má k nám promluvit na prahu tohoto postního období. Ukaž nám, co nám chceš říct dnes, abychom slyšíce pochopili a přijali toto tvé slovo. Amen. Můžete se posadit. Bratři a sestry, ta 3. kapitola knihy Genesis by se dala nazvat ztracení ráje. Ty první 2 kapitoly popisují ten úžas toho, kdy Adam a Eva dostali tu nádhernou rajskou zahradu, byli tam stvoření, mohli tam žít v té dokonalosti, v nádherném stvoření, ale především v nádherném vztahu se Stvořitelem, se svatým Bohem. A my bychom tu 3. kapitolu skoro mohli jaksi nazvat nebo říct, že to je takové drama, které se tady odehrává. V hlavní roli je tady Bůh Stvořitel, Adam, Eva a ďábel ve formě hada. To zásadní ovšem je, že nejde o drama, které si vymyslel Mojžíš, ale jde o drama, které se v skutku odehrálo. A my si dnes na počátku toho postního období chceme toto drama připomenout. A já jsem to rozdělil do 3 takových dějství, 3 dějství tohoto dramatu, nad kterými se chceme zamyslet. To první dějství jsem nazval pokušení a pád. Pokušení a pád. O tom už jsme slyšeli určitě mnoho. Známe to. Bůh v té zahradě umístil Adama s Evou, ale ta idylka se začíná měnit. Na scéně se objevuje ďábel. Adam a Eva se ocitají v jeho přítomnosti a ďábel se obrací k Evě a oslovuje přímo ji a říká, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A hned tady se ďábel vybarvuje. Co v té otázce vidíme? No vidíme tam hned lež. Bůh přece nezakázal Adamovi a Evě jíst ze všech stromů v zahradě. Vždyť to bylo přesně naopak. Pán Bůh jim řekl, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. On jim říkal, z každého stromu můžete jíst. Jenom ten jeden z toho nejeste. On dokonce ani říká, z toho nesmí jíst. Není tam jakýsi takový důraz, jakýsi příjmy, ale říká, z toho nejeste. Proč? Protože by byly hrozivé důsledky, kdybyste jedli, zemřeli byste. A ďábel tady hned od začátku lže. Převrací Boží slovo. A to je ďábelská taktika dodnes. Převrátit Boží slovo. A četli jsme o pokušení Ježíše na poušti a ďábel opět bere Boží slovo do úst a převrací ho. A tak to ďábel zkouší vždycky a bude vždycky zkoušet. Aby to znělo pobožně, aby měl v ústech Boží slovo, ale on ho převrátí. A i v dnešní době na nás to může působit. To nejsou jen nějaké zásadní lži, které převracejí naši víru vzhůru nohama, ale to mohou být drobné věci. Kdy my sami si řekneme, ale ten Pán Bůh to snad nemyslí až tak. Ten Pán Bůh přece není takový tvrdý, když to tady říká, určitě tam je nějaká odbočka, nějaká výjimka, nějak to zařídíme. My sami si často chceme to Boží slovo upravit, aby nám vyhovovalo, aby se nemuselo dotýkat našeho života a proměňovat ho. To je to první, co tady ďábel dělá, převrací Boží slovo. A potom tady jsou další věci a mohli bychom strávit nad tím spoustu času, ale jenom to možná zmíním, že obrací pozornost k tomu, co Pán Bůh zakazuje. Na to chce, abychom se soustředili, to, abychom viděli. Snaží se o to, aby Eva neviděla to, co všechno má, ale tu jedinou věc, kterou nemá. A to je starý ďábelský trik, který on taky do dneska používá. Oslepuje nás, abychom neviděli to všechno, co máme, jak dobře se máme, ale abychom viděli tu jedinou věc, kterou nemáme, abychom potom toužili, aby nás to doslova skroutilo a tou tužbou, závistí nebo čímkoliv jiným. A nemusí to být pouze touha po majetku. Ta touha, i v přikázáních se to projevuje, může být touhou po vztahu, po jiné ženě, po jiné muži, protože ten muž zrovna tuhle tu vlastnost nemá. A podobně. A ďábel to bude vždycky používat, aby tlačil na naši strunu, aby nás svedl. A mohli bychom dávat spoustu dalších otázek, které tady z tohoto textu vyplývají a z které nám ukazují, jak ďábel působí. Mohli bychom tady dlouze mluvit o tom, proč ta Eva vůbec s ďáblem diskutuje. Mohli bychom se ptát, proč Eva vlastně přidává k něco k Božímu příkazu, když říká, že se toho ovoce nemají ani dotknout. To Pán Bůh neřekl. Proč člověk má tendenci činit Boží příkazy ještě tvrdšími? Mohli bychom zde hovořit o tom, jak ďábel útočí na naše smysly a nabízí to, co je lákavé. Každopádně, když toto všechno pomineme, to by bylo možná na jiné kázání, tak dojdeme k jednomu prostému závěru. Že, jak píše Boží slovo, Eva viděla, vzala a jedla. A stejně tak jedl Adam. A toto je první dějství. A tady končí první dějství o tom, jak člověk, kterého Pán Bůh stvořil se svobodnou vůlí, se rozhodl Boha neposlechnout a jít svojí vlastní cestou. Člověk zhřešil. Konec prvního dějství. Jdeme do dějství druhého. Následky hříchu. Tak jsem nazval to druhé dějství. Ten hřích samotný není tak špatný. Ten hřích samotný nebolí. Když zalžete, tak vás to nebolí v té chvíli. Když někoho podvedete, tak vás to nebolí. Když spácháte cizoložství, pomlouváte, opíjíte se, neposloucháte Pána Boha, tak to nebolí. Ale potom přichází druhé dějství, následky hříchu. A ty bolí. A ty bolí vždycky. Dříve nebo později bolí. A i v tom našem textu vidíme ty následky tohoto hříchu. Ty jsou hned za dveřmi. Bůh jednoznačně řekl, proč nemají jíst to ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Neměli z něj jíst, aby nezemřeli. Samozřejmě si tady musíme připomenout, nebo je důležité zmínit, o jakou smrt jde. Co to vlastně ta smrt jde? Smrt je oddělení od společenství s Bohem. Smrt tedy je zničení toho společenství, které Adam s Evou zažívali s Bohem, té blízkosti, kterou měli. Člověk už nemohl více zůstat v Boží přítomnosti. Důsledkem hříchu je vždycky ztráta společenství s Bohem. Ano, jsou některé další důsledky hříchu, které vidíme. Když se opijete, můžou být důsledky, můžete někomu ublížit. Když se dopustíte cizoložství, můžou být důsledky, rozbitá rodina. Když lžete, mohou být důsledky, zkazíte někomu život a dále a podobně. Ale nad tím vším je ještě jeden kritičtější důsledek. Ztracíme společenství s Bohem. Je tady další důsledek hříchu. Nejenže hřích ničí společenství s Bohem, ale s lidmi, a to je to, co jsem před chvíličkou zmínil. Tam čteme, oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Splétli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Najednou už ani Adam a Eva nemohli zažívat to dokonalé společenství, společenství, které my ani nechápeme. Ale najednou muselo být něco, co se dostalo mezi ně. potřebovali se zakrýt. Potřebovali se něčím jaksi oddělit, protože i to společenství mezi nimi, mezi lidmi, najednou přestalo existovat. Hřích vždy porušuje vztahy i mezi lidmi. Projevuje se to také v reakci Adama, když ho Pán Bůh hledá a ptá se po něm. Když se ho Pán Bůh ptá na to, co se stalo, Adam říká, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. A najednou ta, která byla pro Adama tou obrovskou radostí, tím obrovským požehnáním, tak ta je najednou vinna a na to svaluje vinu. A ta je tím problémem. Společenství mezi lidmi bylo zničeno. Ale nejen, že se tady vymlouvá na ženu, on tady dokonce obvinuje Boha, že na kterou ty jsi mi dal, takže vlastně ty, Pane Bože, za to můžeš. Nezdá se vám to povědomé? Kolikrát to slyšíme? Kolikrát i v dnešní době to nakonec lidé svedou na Pána Boha? Jak to ten Bůh může dopustit? Co je to za Boha, když něco takového dopustil a dělá? To samé vidíme i tady. Zničené společenství s Bohem, zničené společenství s člověkem. Někdo by ale mohl říct, no tak dobře, Adam a Eva ti to zkazili, zvorali a my se teď z toho můžeme poučit a žít lépe. Jenže problém je v tom, že my se už plně poučit nemůžeme, protože naše situace není stejná, jako byla jejich. Adam s Evou totiž otevřeli dveře, které už nejdou zavřít, respektive které až v soudný den zavře Ježíš Kristus. Otevřeli dveře hříchu, který je nyní součástí tohoto světa. Mluvíme tady o dědičném hříchu. A přestože my sami osobně jsme žádné zakázané ovoce netrhali, přicházíme na tento svět jako ti, kteří se proti Bohu provinili. Poslechněme si apoštola Pavla. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny. Římanům 5. kapitola 12. verš. A o několik veršů dále Pavel píše, proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka. Takže skrze ten čin Adama a Evy jsme my všichni, přicházíme na tento svět jako hříšníci a čeká nás neslavná, nebo čekala by nás neslavná vyhlídka věčnost bez Boha. Naštěstí. Tady na tomto místě zvěstujeme i východisko a k tomu přijdeme za chvíli. Ale co to prakticky znamená, že smrt se zmocnila tohoto světa? No znamená to i to, že i ta příroda je hříchem zkažena. A to se vlastně projevuje i na událostech, o kterých teď jsme slyšeli v těch posledních dnech. Protože i tato příroda ničí a zabíjí. Tak to Pán Bůh určitě nechtěl. Tak to Pán Bůh určitě nestvořil. Ale i to je důsledkem pádu celého světa. Ale to nejhorší je to, že člověk ztratil svobodnou vůli dělat morální rozhodnutí. Adam a Eva měli dokonalou svobodnou vůli. Mohli svoji vůli ovládat. Já a vy, nikdo z nás, my už to nedokážeme. Protože ta naše vůle je, jak říká Martin Luther, zotročena hříchem. Takže my sice můžeme mít krásné plány a udělat úžasná rozhodnutí, ale mnohdy to nedokážeme vykonat. Já se mohu rozhodnout, že už se na toho člověka nikdy nenahněvám. A můžu si to napsat i písemně, můžu si to založit, můžu to dát svědkům, ale stejně to nedokážu ovlivnit. A stejně je velmi pravděpodobné, že prohraju a že ten hněv znova v mém srdci vypukne. Mladí lidé si můžou říct, už vždycky poslechnu ve všem rodiče. A i kdyby to zanesli k notáři, tak velmi pravděpodobně se zase stane, že opět zajde k selhání, opět dojde k tomu, že něco nezvládneme, že prostě zhřešíme, protože my nejsme schopni dokonale samýho sebe ovládnout jako důsledek toho, co se stalo na počátku, co se stalo u Adama a u Evy. Naše vůle není svobodná. Je zotročena hříchem a jediný, kdo nás z toho hříchu dokáže zachránit, je Ježíš Kristus. Ale to už se dostáváme do našeho třetího a závěrečného dějství. To třetí dějství je nazváno Boží milost. Už jsme teda řekli, že na tento svět přicházíme v tragickém stavu, vlastně dalo by se říct jako takové jakési živoucí mrtvoly. Každý člověk, kdo se narodí, se vlastně rodí na cestě do věčnosti bez Boha. Ale Bůh je láska a nesmířil se s tím. Nenechal to tak. A to je naše naděje a naše záchrana. A už dokonce v tomto přečteném textu vidíme několik velice významných a zásadních projevů Boží milosti. A tak dovolte, že zmíním tři z nich, že to vezmu vlastně tak trochu od konce. Tím prvním projevem Boží milosti, který bych chtěl zmínit, je to, že Bůh Adama a Evu vyhnal z ráje. To je první projev Boží milosti, že jim nedovolil zůstat v ráji. Podívejte se na ten 22. verš. Poslouchejte, ten říká, Pán Bůh říká, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. A tento verš vysvětluje, proč Adam s Evou museli opustit ten ráj. Protože oni by stále měli přístup ke stromu života, to znamená, stále by žili věčně. To znamená, oni by věčně žili ve svém hříchu. Věčně by žili ve společenství, v odloučení od společenství od Boha. Věčně by byli bez Boha, navěky by byli bez Boha. A to by už nebyl ráj, to by bylo peklo. Ale Pán Bůh zachraňuje z pekla. A proto je oddělil od toho, aby už nemohli zůstat u toho stromu života, aby už nemohli žít věčně, aby byli smrtelní, aby zemřeli, aby člověk umíral, aby mohl umřít ten, kterého Pán Bůh na tento svět poslal jen proto, aby umřel. Aby mohl umřít Ježíš Kristus. Za viny každého člověka, za viny mě, tebe, každého, kdo jsme tady. Proto Pán Bůh Adama a Evu vyhnal z ráje. Ano, bylo v tom rozsudek a soud, ale byla v tom obrovská milost. Podaná ruka, ruka, která šahá až na kříž a přichází z kříže. První projev Boží milosti. Ten druhý projev Boží milosti, který bych chtěl zmínit, ten je ve verši 21. A tam je napsáno, Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Tento nenápadný verš ukazuje na něco velice podstatného. Na to, že došlo ke smrti. On je oděl do kožené suknice. Aby měli koženou suknici, muselo zemřít zvíře. Muselo dojít k prolití krve. A Pán Bůh tady vidíme, že Pán Bůh od počátku měl plán, jak člověka zachrání, jak mu odpustí. Můžeme se podívat do listu Židům, kde je to nádherně vysvětleno. V 9. kapitole ve 22. verši čteme. Bez vylití krve není odpuštění. Tak už tady Pán Bůh ukazuje, že je Bohem slitovným a odpouštějícím. A dále čteme v listu Židům o tom, že samozřejmě to obětování hřích zvířete žádný hřích nesmije, nepřekryje. V Židům čteme v 10. kapitole. Krev býku a kozlu není z toho hříchy odstranit. Tak proč tedy to prolití krve? Čteme dále v 10. kapitole listu Židům. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. A tak to obětované zvíře, ta prolitá krev, bylo ukazatelem na to, že jednoho dne přijde na tento svět Mesiáš, který zemře na dřevě kříže, který prolije svoji krev, aby všechny ty hříchy, i ty hříchy Adama a Evy, i ty hříchy mě a tebe a všech, kteří tady jsou, žijí a budou na tomto světě, mohly být odpuštěny. A tak i v tomto skutku, kdy Pán Bůh prolije krev, vidíme Boží milost. Vidíme Boha, který opět ukazuje na Golgotu. A na to, odkud nám přijde záchrana, odkud nám přijde odpuštění. A potom bych zmínil ještě třetí projev Boží milosti. A ten třetí projev Boží milosti je, vidíme v tom, co Pán Bůh říká ďáblu. On říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. A tady Pán Bůh zaslibuje, že z ženy vzejde ten, kterému sice ďábel bude schopen uškodit, rozdrtí mu patu, ale ten, který vzejde z ženy, mu rozdrtí hlavu, zničí ho, zasadí mu smrtelnou ránu. A tady je opět samozřejmě řeč o Kristu a opět je tady řeč o kříži, o tom, co se tam stalo. Ano, Kristus zemřel, ďábel mu rozdrtil patu. Smrt, to je vždycky ďáblův úspěch. Ale Kristus slavně vstal z mrtvých a byl vzkříšený. A to byl ďáblův konec. Tím mu byla roztříštěna hlava. To je ta smrtelná rána, kterou obdržel. A tak i tento projev milosti opět ukazuje na Golgatu. Je to dobře, když ta biblická dramata končí Boží milostí. Kde bychom byli, kdybychom znali jenom ty dvě první části toho dramatu? Byl by to hrozný stav. Ale je tady ta třetí část, část milosti, část, která ukazuje na kříž. A to je právě smyslem toho postního období, abychom se dívali na kříž, na to, co tam pro nás Kristus vytrpěl. Vstoupili jsme do tohoto postního období, do období, které vlastně bude zakončeno Velkým pátkem, dnem, kdy si připomínáme smrt Pána Ježíše Krista. A to postní období má být takovým speciálním, jedinečným obdobím v našem roku, kdy se opravdu soustředíme na Pána Ježíše Krista. Slyšíme tam to slovo půst, to, že se máme něco zříct pro Ježíše. A dnešní doba je jiná, než byla doba kdysi a člověk se musí ptat, tak Pane Bože, co mám udělat, abych ti v tom období postním mohl být blíže. Co můžu udělat jinak, než v ty obvyklé dny? Určitě je dobře, když usilujeme o Boží blízkost každý den svého života, ale co můžeme udělat speciálního? Co můžeme jakoby obětovat Pánu Bohu? Ne, abychom si něco zasloužili, ale z vděčnosti, z úcty k tomu kříži, na kterém Pán Ježíš Kristus za nás umřel. Co můžeme udělat? Byl bych rád, kdybychom si tu otázku odnesli i domů a přemýšleli, co udělám jinak. Těch možností je určitě celá škála. Ale jako jedna z alternativ nebo jedna z významných možností, kterou jako sbor chceme nabídnout, je to, že se chceme častěji sejít u Božího slova. A proto i v naší církvi máme tradici těch postních shromáždění, postních pátků, k účasti, na kterých vás srdečně zvu, každý pátek v 17 hodin. Ale chci vás také pozvat na to, jak už bylo oznámeno, na ty 4 dny u Božího slova, které máme naplánováno v tomto týdnu, který je před námi. Protože opravdu chceme ten čas dát Pánu Bohu, abychom byli spolu, abychom se dívali do Božího slova a nechali nás, aby nás Boží slovo formovalo. Určitě je to těžké, ale chci dát takovou výzvu před každého nás, abychom to zkusili zařadit mezi své priority a třeba i něco obětovat, abychom se těch setkání mohli účastnit. Nechci říkat, že máte dávat výpověď v práci, ale chci vás poprosit, abychom udělali o krok více, abychom se zamysleli, co můžeme udělat, abychom byli i ve společenství Božího lidu. Ale hledejme dál, cokoliv Pán Bůh po nás chce, jak si více připomínat to, co pro nás udělal. Milí shromáždění, začínáme to postní období, a začínáme ho vlastně tím, že hovoříme o tom, proč ten kříž potřebujeme, jak to všechno začalo. Začínáme tím, že si připomínáme, že ďábel přesvědčil člověka, aby vzal a jedl. A člověk v skutku vzal a jedl. A tím, jak vzal a jedl, odešel od Hospodina. A to postní období, jak už jsem řekl, ukončíme Velkým pátkem. kdy si budeme připomínat, co pro nás Kristus udělal, a ta bohoslužba velkopáteční bude opět končit večeří Páně. A tam zazní stejná slova. Vezměte a jeste. Vezměte a jeste. Toto je mé tělo, toto je má krev. Slova, která jsou v Biblii na počátku použita pro popis toho, jak se člověk dostal do mizérie hříchu, i ta slova, jako by Pán Bůh očistil a zachránil. A říká, vezměte a jeste. A tato slova se stávají nástrojem spasení pro každého, kdo věří. A tak vezměte Krista, vezměme Krista a syťme se jim i v tomto postním období. Syťme se jeho přítomnosti v našem životě. Amen. Skloňme se k modlitbě. Nebeský Otče, ano, je to tragédie. Tragédie člověka, tragédie hříchu. Ale my ti tak děkujeme, že ze tvé obrovské milosti můžeme vědět, že to nekončí tragicky. Ale že ty jsi Bůh, který připravil cestu spasení. Děkujeme, že můžeme vědět, že tvůj kříž není tragédie. I když ano, ďábel ublíží a ty jsi zakusil obrovská muka, musel si podstoupit něco strašného. Ale v konečném výsledku je to úžasné vítězství, které nám přináší vykoupení a věčný život. A za to my ti děkujeme. Za to my tě chválíme. Za to my tě chceme oslavovat. Za to my ti chceme děkovat. A tak i v tomto postním období se opravdu chceme soustředit na to, co jsi pro nás vykonal. Aby naše srdce měla více vděčnosti. Aby nám více docházelo, co se vlastně stalo. Abychom ještě více si uvědomovali hodnotu tvého vykoupení. A tak ti děkujeme za tuto tvoji velikost, za tuto zprávu o vykoupení a věčném životě. A prosím tě, abych já sám a každý z nás, jak jsme tady, abychom opravdu byli těmi, kteří patří tobě a drží se tě, nejen v tomto období, které je před námi. Do tvých rukou se klademe a děkujeme, že můžeme přicházet, že tě můžeme vzít a že tě můžeme mít. Buď tobě vzdána čest a chvála. Amen.